wala nang ano, puro gawa lingkod ng lingkod na lang sa kanilang relihiyon. Pero wala yung ano, wala yung unang pag-ibig nila. Then meron yung paghahalo ng ni Tayatayra. Doon. Then meron yung paghahalo din ng ano nung pagsamba sa Diyos Diyosan. Tapos yung sistema ng nag-iisang nagsasalita at ang mga katawan, mga miyembro ay tagapakinig na lang. Iyan yung mga bagay ng relisyon. At yung isa naman, yung wala na yung ano, kumbaga kontento na, marami ng alam, yung Laodicea. Ang nais ng Panginoon, maging dalisay lang tayo. Wala yung, nandyan pa yung sistema, yung sa katauhan natin eh, bilang natin na mamalayan. Halimbawa po sa pag-meeting, gusto natin makinig na lang, hindi tayo mag-share, hindi tayo mag-pray, hindi tayo mag-pray. Yun ay bagay ng relisyon. Yun ay hindi dalisay.
Amen.
Kaya nais ng Panginoon, mag-function tayo. Kahit konti lang, mag-function tayo sa mga pagpupulong. No, nandiyan pa eh, minsan tinatamad tayong mag-share kasi nandiyan yung bagay ng relisyon, gusto natin makinig lang. So ayaw ng Panginoon yung ganyang mixture.
Amen.
Then, madalas din, maski sa akin, ilang taon na hindi rin ako nagpa-function sa iglesia, kino-confess ko yan at hinihingi ko sa Panginoon ng kapatawaran yung mga panahon na gano'n. At hindi nga ako pupunta sa mga ano eh, sa mga denominasyon na nakikimiting, hindi po. May mga gano'n na pagkakataon din sa atin, minsan napupunta rin tayo sa denominasyon. Mga gano'n, nakikimiting tayo kung hindi tinatamad tayo pumunta sa... May mga gano'ng kapatid. So yun ang ayaw ng Panginoon.
Amen.
Yun ang kinamumuhihan niya sa atin.
Amen.
Mga sistemang yun ng relisyon. Galing kasi tayo sa Babylonia. Sa relisyon, wala tayong magagawa eh, pinanganak tayong ano eh, namulat tayo sa Katoliko.
Yes,
sa
amen.
Sa kung ano kasing relisyon na kinamulatan ng ating mga magulang. Kaya mga kapatid, nais ng Diyos na tayo maging dalisay sa loob ng pagbabawi.
Amen.
Patuloy na ina-expose tayo ng Panginoon. Katuloy ito yung ano, yung mata, yung pitong pinatinding espiritu.
Amen.
Tayo mga kapatid. Kaya patuloy lang tayo, huwag tayong ma-discourage. Kaya nga sabi ni Ezra, kailangan nating i-confess, tayo ay
magpahayag.
Oo. Magpahayag. Yeah. Yung ating mga kakulangan, yung ating mga bagay ng relisyon na nasa sistema natin mga kapatid. Nais ng Panginoon, napaka-strict niya mga kapatid, kaya kailangan patuloy tayong magbukas. Makita natin pag nagliwanag ang Panginoon sa atin bilang ang itong pinatinding spirito, magliliwanag siya at makita, ma-expose, makita natin mismo na, oh, ganito pala ako. Oh, ganito pa, meron pa pala akong mga bagay ng pag-worship ng idol.
Amen.
So, maraming mga idols, mga kapatid, idols natin, yung ating mga pamilya, yung ating mga anak, mga ganyan. Kaya hindi lang yung idols na nakikita, meron din tayong mga idols na hindi nakikita sa atin.
Amen.
Kaya tayo lang manalangin at ma-expose tayo, magliwalag ang Panginoon at i-confess natin yung mga kakulangan natin na mamamayan mga kapatid. Kaya patuloy lang tayo. Pagdatamasa at paghingig ng kapatawaran sa Panginoon at patuloy lang tayo sa buhay ng Diyos. Salamat sa Panginoon.
Amen.
Amen. Praise the Lord, ano lang mga kapatid. Amen. Kasi yung yalam muna. Salamat sa Panginoon sa muling pagliwanag sa umagang ito. Salamat sa kanyang mensahe na sabi dito na kapag ang pagbabawi ay banal, makikita natin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Sa ilang lugar, ang kadahilanan kung bakit nahahadlangan ang pagpapala ay ang paghahalong sinanhi ng pinanggalingan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya pala minsan, no, kini-question natin si Lord. Pero hindi muna natin anahin yung sarili natin, no? Na tayo ay hindi pa talaga absolute. Tayo ay hindi pa dalisay. Kapag tayo ay nasa pagbabawi, dapat ay dalisay na dalisay. Lubhang tapat daw at banal na banal.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Na kung iisipin natin, mahirap, no? Lalo na ano, tayo ay hindi naman talaga, yung kinamulatan natin ay hindi naman talaga sa pagbabawi. Tayo ay mga nasa una sa Katoliko, tapos napunta sa denomination. Malaki yung ano nila eh, sa atin eh. Kahit sa mga pananalita natin sa ating gawi, sa ating kultura, talagang daladala para natin yun. Minsan ay naaano pa rin talaga natin, na naa-adapt. Kasi yun yung kinalakihan natin. Pero walang imposible kay Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Kailangan lang natin manampalataya sa Kanya. Kapag ka tayo ay tapat sa Panginoon, Siya ay tapat rin, mga kapatid. Kasi ako, testimony ko yun. Lahat naman tayo, di ba, testimony natin yun. Talagang tapat si Lord. Kahit anong gawin nating ano, kumakawala pa tayo eh, panay pa, ano natin eh, na-skip pa kita ng Ginoo, pero gumagawa siya ng paraan eh, para talagang bumalik tayo sa Kanya. Ganun siya kabuti. Na ito, kaya ginagawa niya na tayo ay mapadalisay talaga. Talagang sabi dito yung ano, anumang bagay na pagano, banal, dapat tayong maging dalisay na dalisay upang hinding-hindi mahaluan ng anumang bagay na pagano ang banal na binhi. Amen. Praise the Lord. Kasi inihahanda tayo ni Lord na tayo ay ang kanyang babaeng kapareha. Bilang babaeng kapareha, dapat tayo ay dalisay, mga kapatid. Yung mga bagay na nakagawian na natin, mga kapatid, sa ating mga sarili, ay wala talaga tayong kakayahan. Kundi ang Panginoon lamang. Dapat natin i-ano yung idulog talaga sa Panginoon. Ganun ang ginagawa ko rin, mga kapatid. Tayong lahat, ganun ang ginagawa natin eh. Talagang niluluhod natin sa Panginoon. Kunin natin siya bilang ating kalpasan, manampalataya sa Kanya. Kasi sa atin, wala tayong anong, kahit anong pagsisikap natin, mayroon pang, naalala ko, New Year's Resolution. Ngayong taon, hindi na ako, ano, ganito, hindi na ako magiinom, pero nagagawa pa rin naman. Kasi nagtitiwala lang sila sa kanilang sarili, hindi sa Panginoon. Although, kilala nila ang Panginoon, totally hindi nila alam kung paano manampalataya talaga ang ipusan sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay binawi na ng Panginoon. Salamat, at Siya na ang ating kalakasan. Sa Kanya lang tayo dumidepende sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, ito ay arrangement ni Lord sa atin. Dapat natin ipagpasalamat. Hindi tayo dapat mag-murmur, kasi yung murmuring na yan, isa pa yan sa nagsasanhin ng ano eh, di ba? Yung enjoyment natin kay Lord, yan ang isa ang tinutuos ng Panginoon sa atin. Na kapag ka ako, iniisip ko pag binabalik ko eh, yung living ko dati, tas sa ngayon, okay lang, wala ka ng ano, wala ka ng pera, okay lang, nasa ano yung buhay ko eh, kumbaga, ang pera kasi, mga kapatid, marami, dati marami akong pera, lahat ng kapatid ko, kaaway ko, kasi yun ang nagiging sanhi, pero inayos ng Panginoon, tinanggalan ka ng pera para mag-focus ka sa Panginoon. Ganun siya kabuti. Lahat tayo gumagawa ang Panginoon ng arrangement, doon nagsisimula. At ngayon, ito na ang nais ng Panginoon. Total, naano na natin yun, na-overcome na natin yun, ay patuloy, mga kapatid, na pinapadalisay tayo ng Panginoon. Huwag lang tayong mag-snap. Kasi isang araw lang tayong hindi makapagdulog sa mga pagpupulong. Bumabalik tayo, ano na naman tayo, nakakahipo na naman eh. Yung enjoyment natin ay naano na naman. Kasi ito ang nais ng Panginoon. Araw, kada araw, di ba may labanan na nagaganap eh. Yung kaaway at ang Panginoon. Kaya ang ano natin, itong ating laman kasi talagang ano to eh, makasalanan kasi yung laman natin.
Yes,
tahanan
amen.
Ito ng ano eh, ng kaaway eh. Ito yung number one na kinasusuklaman ng Panginoon. Ang ating pita. Pero salamat sa Panginoon no, na basta kunin lang natin siya, walang imposible sa kanya. Lahat ng bagay, kakayanin natin. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, hayaan mo na, sabi ko, yung bagay na yan, kung nawala man sa atin yan, hayaan mo na. Temporary lang naman yan eh. Walang kabuluhan yan sa Panginoon. Ang mag-look forward tayo sa Panginoon, na sa kanya ay may pang yung eternal, yun yung ano ng Panginoon eh, yung kanyang eternal plan sa atin na tayo ay para sa kanya. Ang lahat ng bagay,
yes,
sa sanlibutan, huwag tayong patatali, mga kapatid, dahil yun ay gawa ng kaaway. Kapag tayo ay nagpatali sa mga bagay ng sanlibutan, ay hindi talaga tayo makakapasok sa kung ano ang layunin ng Panginoon sa atin. Mag-focus lang tayo sa Panginoon, tumingin, papalayo sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Araw, kada araw, pinapaalalahanan niya tayo na lagi tayong magpadalisay, magpabanal. Magiging banal lang tayo kapag tayo ay nanatili sa salita ng Panginoon. Araw, kada araw, dahil ang salita ng Panginoon ay ang Panginoon mismo.
Amen.
Ang Panginoon sa umaga nito.
Amen. Yes, Lord Jesus. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa mga eklesia lokal nga, kailangan na lubos na mapadalisay ito sa lahat ng uri ng paghahalo. Anumang karaniwan at anumang salungat sa makalangit na kalikasan ng pagbabawi ng Panginoon ay dapat maalis. Meron siyang binanggit dito sa Roman numeral 2 na ang Babylonia ay paghahalo ng mga bagay ng Diyos sa mga bagay ng mga Diyos-Diyosan. At ang prinsipyo ng Babylonia ay ang prinsipyo ng paghahalo ng mga bagay ng tao sa salita ng Diyos at ng mga bagay ng laman sa mga bagay ng Espiritu. Amen. Nabanggit na kanina ni Brother Chris yung mga bagay ng mga Diyos-Diyosan. Yun nga, na bagaman wala tayong Diyos-Diyosan sa panloob, sa panlabas, pero sa panloob marami. Tapos, yung paghahalo naman ng mga bagay ng tao sa salita ng Diyos, marami din. Nakikita natin sa denominasyon, sa relihiyon, meron doong mga salita din ng Panginoon, pero hindi siya pure. Nahaluan na siya. Kaya, pag hindi ka rin maging malinaw, akala mo, totoo na. Yung isang halimbawa dito, yung ano eh, yung pagsiselebrate ng Christmas. Diba? Paghahalo yon. Salita ng Diyos ba yon? May mga paghahalo na inaakala ay birthday daw ng Panginoon. Pero hindi naman. Oh Lord. Kaya kung hindi maging malinaw, talagang naisasagawa hanggang ngayon. Or kahit na malinaw ka na, isinasagawa mo pa rin. Kaya yun ang sinasabing hindi dalisay. Saka yung mga bagay ng laman sa mga bagay ng Espiritu. Amen. Talagang magkakalaban ito, mga kapatid, dahil ang ating Diyos ay dalisay. Ang Diyos natin ay banal. Kaya may binanggit siya na tayong nasa loob ng pagbabawi ay may warning. Amen. Kaya sabi niya dito, kung ano yung kinasusuklaman o kinamumuhian ng Diyos, dapat kamumuhian din natin kung ninanais natin na tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen. So, nangangailangan ito ng pagiging absolute. Amen. Maging sabi niya dito, mayroon pa tayong mga personal preferences na naihahalo naghahanap tayo ng prosperity, naghahanap tayo ng mga bagay maliban kay Christ, tsaka ano, maraming mga paghahalo. Kaya sabi niya, nawa tayo na nasa pagbabawi ng Panginoon, maging pure tayo, walang mixture. Hindi pwede yung kalahati lang, kalahating nasa pagbabawi, kalahating sa relihiyon or sa denominasyon, or po pwedeng kalahating nasa sanlibutan. Oh Lord Jesus, may ano nga, yun nga, nabanggit ng kapatid, po pwede ngayon mag-enjoy sa Panginoon. Sa susunod na mga araw, iba naman ang ini-enjoy. Oh Lord, so ang tawag doon, paghahalo. So nawa, mapaalalahanan tayo na maging absolute lang tayo. Kahit saan man tayo dalhin ng Panginoon, maging absolute lang tayo na tahakin ang landas na ito. Amen. Nang sa ganun, maranasan natin ang tunay na pagpapala. Amen.
Amen. Amen. Napakadali siya ang Lord Jesus. Ang dami mo nang nabasa sa Bible at mga messages, morning watch. Sa aking karanasan naman, sa 100% believe ko kay Lord, dinala ko sa panalangin yung mga may sakit na bata, tatlo, at may sakit na tao. Pinag-pray ko at linecturean ko ng truths. Tapos, nung nag-pray ko yung bata, positive daw, parang isang oras kami nag-pray, doon na dumating ng ambulansya, dalhin yung bata sa hospital. Pagdating niya, in-examine, negative na. Build up, okay, Lord. Pinagaling niya yung batang pinalangin ko. Kaya sa prayers, napakatindi ng tulong ng Diyos. Napakayaman niya. Salamat sa kanyang awa at pagpapalangin ko ang mga bata sa ganoong paraan. Mahalaga pala ang isa Diyos lahat-lahat ang mga problema, sakit, mga sakuna. Kaya hindi ko madalas pala. Isipan ko na parating nakuubo. Dapat parati akong oras-oras nakuupo sa Diyos. Sa dalangin, bigot ako. Matulungin pa na si Lord. Hindi siya papayang. Nakikinig siya, andyan lang sa akin. Amen.
Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Yung ating morning revival ay nais ng Panginoon na tayo ay mapadalisay. Oh, salamat sa Panginoon. Ang pagiging napadalisay ay kailangan maging absolute sa Panginoon. At mula sa pagka-absolute, kailangan natin malinis ang ating budi. Nais niyang tayo ay mabawi mula sa sanlibutang bagay. Ayaw niyang maihalo. Nais na tayong mapunuan upang matigmakan tayo ng Kristo at mababaran upang nang sa ganon tayo ay maiwalay sa sanlibutang ito. Salamat sa Panginoon no, na ang pagpapadalisay ay kailangan gumugugol ng panahon upang maliwanagan. Kailangan natin ang salita ng Panginoon upang tayo ay gumulang sa buhay. Kasi nais ng Panginoon na tayo ay maging banal. Maging banal sa harapan niya. Ngunit, ang pagpababanal ay kailangan nating kunin si Kristo upang ang lahat ng bagay ay maisaayos niya sa atin. Salamat sa Panginoon no, na sabi rito yung example pa na magiging yung paghahalo ba sa sanlibutan at kay Kristo na kailangan tayong ma-separate sa paghahalong yun. Nais na tayong maging banal. Salamat sa Panginoon no, na medyo mahirap gawin, kaya salamat sa Panginoon sa pagsasalita niya ngayong umaga na naliliwanagan tayo, unti-unti nating makuha ang Panginoon sa kanyang naisin sa kanyang pagsasalita. Amen. Salamat sa pagbabawi. Nawa ang bawat isa ay mabawi ang Kristo na nasa loob natin ay gumagawa. Kaya lumulog lamang tayo sa Panginoon, no? Kasi kung sa sarili natin hindi tayo talaga perfect. Kaya araw-araw pini-perfect tayo ng Panginoon. Sabi niya rito, ang pagbabawi ng Panginoon ay namumukod-tangi at dapat lubusang dalisay, maging tapat at maging banal. Walang anumang halo, kaya kailangan natin ng mga Ezra at mga Jeremias upang magsasagawa ng isang pagpapadalisay na gawain sa lahat ng hakbang ng pagbabawi ng Panginoon. Kinakailangan ng pagpapadalisay. Aleluya. Amen.
Amen. Salamat sa Panginoon. Itong pagbabawi ay sa pagbabawi ng Panginoon, kinakailangan na talaga na tayo ay mapadalisay at tayo ay mahiwalay sa mga bagay na pagano. Kaya salamat sa Panginoon na in-encourage tayo dito na ang lahat ng mga kailangan nating bitawan ay kailangan nating yung mga pinanggalingan noon, yung mga paganong gawain na kailangan nating bitiwan. So bilang nasa loob tayo ng pagbabawi ng Panginoon, ayaw ng Panginoon ng mixture. Kumbaga, dito sa Dolores and Recovery, diba, hindi tayo nag-aano ng mga magsasalita galing sa denomination or kasi yung mga paghahalo ibang mga yung truth na ibinibigay or parang mahahaluan tayo. Parang doon yung magkakaroon ng kaguluhan, ng pagkalito. Kaya salamat sa Panginoon na even doon sa mga bagay din pala ng mga yung Christiyosan, sabi ng mga kapatid kanina, kailangan din natin itong mabitawan or maihiwalay tayo sa mga bagay na ganito. Kasi ayaw ng Panginoon nga may paghahalo or may mixture. Kaya salamat sa Panginoon na dito sa loob ng Ekklesia, tayo ay patuloy na napapadalisay. So tayo ay patuloy na napupunuan ng Kristo. So nais ng Panginoon na mapunuan tayo ng katotohanan lamang. Ayaw niya nang mahaluan tayo ng ibang mga bagay or mga gawain ng mga kamali. Kaya salamat sa Panginoon, no? Na even hindi ito madali kasi minsan yung mga bagay talaga na akala natin tulad ng nadadala-dala lang ganun. Even sa pag yung mga birthday even parang hindi natin sineselebrate pero minsan parang inaalala pa din natin yung araw ng ating kapanganakan or lalabas yung ganun, parang celebration pa rin siya. Kaya salamat sa Panginoon na kailangan pala maging malinaw tayo, no? Kahit sa mga maliliit na bagay. Ayaw ng Panginoon yung mga bagay na yun. Kaya dito sa pagbabawi ng Panginoon, dito tayo patuloy na naliliwanagan araw kada araw. Sa kanyang mga salita, patuloy tayo natitikmakan at patuloy tayong nagiging aware sa ating mga paligid. Kasi yung Espiritu mismo ng Panginoon na nasa loob natin yung nagsasalita. Kumbaga, siya na yung Lord na yung mismong nagde-dictate sa loob natin. Yung Espiritu na nasa loob natin nagde-dictate yung mga bagay na yung mga ginagawa natin, yung mga naisas even sa mga salita natin, mga ganun. At salamat sa Panginoon na sa araw-araw patuloy niya tayong pinadaluyan ng kanyang salita at tayo din ay patuloy na napapadalisay. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.
Amen.
Amen. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsasalita. Iyong salita na nagpapadalisay din sa amin. Ilubos ka lang, Panginoon, magliwanag, maglalim din ng iyong salita. So, hantad mo mga bagay na hindi pa namin mabitawan. Naghahadlang sa aming kadalisayan. Tagahan lang, Panginoon, sa aming pagiging lubos sa iyo. Lord,
amen.
Amuhin mo kami ng lubusan.
Amen.
Upang mong kanatasan ay magsanhi sa amin.
Amen.
Hayag ng halaga upang bitawan ang lahat ng bagay.
Amen.
Maging sukal ang lahat ng bagay.
Amen.
Tapos ikaw lamang ang maging mahalaga sa amin.
Amen.
Oh.
Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa muling pagsasalita sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, na ang nais mo nga, Panginoon, kami ay maging dalisay, Panginoon.
Amen.
At mapabanan, Panginoon, araw kada araw, Panginoon, na ayaw mo nga, Panginoon, ng may halo, Panginoon.
Amen.
Gusto mo ay maging absolute kami sa iyo, Panginoon. Lord, sa aming mga sarili ay wala kaming kakayahan, Panginoon.
Amen.
Kami ay nananampalataya at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kinukuha ka namin bilang kalakasan, Panginoon.
Yes,
amen. Ito, Panginoon. O Lord, ikaw lamang ang magliwanag sa amin, Panginoon. Araw kada araw, Panginoon.
Amen.
Pang makaya namin ito, Panginoon. Ikaw lamang ang may kakayahan nito, Panginoon.
Amen.
Lord, salamat, Lord, na ito ang iyong nais, Panginoon. At salamat din, Panginoon, na kami ay mga napili mo, Panginoon.
Yes.
Salamat, Panginoon, kami ay kinahabagan at kinaawaan mo, Panginoon. Lord, nawa kahabagan at kaawaan mo rin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon.
Amen.
O Lord, magliwanag ka rin sa kanila, Panginoon. O Lord, maging daluyan kami, Panginoon, ng iyong biyaya tungo sa kanila, Panginoon.
Amen.
Lord, nawag manghayag ka sa amin, Panginoon. Araw kada araw, ipamuhay ka namin upang maging patutuo kami, Panginoon. O Lord, salamat, Panginoon, na ito ang iyong naisin, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay masagip, Panginoon, upang itayo na ang iyong tahanan, Panginoon. Matayo
Amen.
Na ang iyong tahanan dito sa lupa. Kailangan naming magpagal, Panginoon, upang kami ay maging mga mandaraig sa kapanangunan, Panginoon.
Amen.
Upang kami ay magdarapat dapat, Panginoon, na iyong kapariha, Panginoon. O Panginoong Hesus, salamat. Amen.
Amen.
Darapat dapat kami sa iyong harapan, Panginoon. At maging absolute kami sa iyong harapan, Panginoon. Sanhiin mo lamang kami araw kada araw ay mapadalisay, Panginoon. Maging tapat kami sa iyong salita. Purihin ka at pasalamatan sa pagliliwanag mo sa kalagitnaan namin, Panginoon. O sanhiin mo, Panginoon, na maialay lubos namin ang aming sarili sa iyo. At walang paghahalo, Panginoon. O Lord Jesus, amen.
Amen.
Hey, salamat, Lord. Sa pagkakaralan namin, Panginoon. Purihin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Oh Lord Jesus, pakadilusahin mo kami, Panginoon, at lisin mo, Panginoon, yung laman ng aming mga puso, lisin mo aming mga buhay, Panginoon Lord.
Amen.
Makaupong po kami sa araw-araw ng aming buhay. Kayo ang aming vine, Panginoon, at kami
Amen.
Ang mga bento. Lord Jesus, aside from you, we can do anything, Panginoon.
Yes.
Lord Jesus, kami sa sa'yo at nagpapasayakat kami sa iyo, Panginoon, at malapit po kami. Lord, makarinisin mo kami, Panginoon. Rinisin mo, Panginoon, ang anumang marumi sa amin at buksan mo ang mga sulukan ng mga buhay namin, Panginoon. We pray, Lord, and we thank you.
At ako,
Rush. Amen. Salamat, Panginoon.
Amen.
Salamat sa pagpapalita
mo ng umaga. Landa
mo. Okay, mga kami, Panginoon, na alalahanin. Tayo ba ilikot, Panginoon? Kami ay maging mga dalisay na nanampalataya sa iyo. Panginoon,
ang
mga nasa loob namin, gawa Panginoon ang maglilinis sa pamamagitan ng aming pagkuha sa iyo. Ikaw ang aming sentro at lahat-lahat.
Yes.
Maging ang aming puso, kaluluwa, at dami. Panginoon, ay lupos namin iialay sa iyo. Dahil kung hindi namin ito nangyari sa iyo, andiyan pa rin ang karibiyong mga gawain sa aming mga sarili. Ihatad mo kami, Panginoon, bilang naglilingkod sa iyo na maging
malinaw
at dalisay ang aming mga Panginoon. Amen.